Astelenero bezala, bagoaz Nafarroko hitza errepasatzera, eta horretarako gure laguntzaile favoritoa Edurne Elizondo, arratsaldeon.
Arratsaldeon, zer moduz?
Ongi eta zu zer moduz daude?
Ba, orain aitzongi, favoritoa naizela entzenta gero.
Noski, noski, nola ez ba, Edurne, nola ez ba. Astelenariko gorrautxita?
Bai, bai, ementxe, ongi, ongi goaz, ongi hasi dugu astea, indar berrituta.
Bueno, bueno, posten naiz, posten naiz.
Ezagutxe, hori da.
Edurne, Nafarroko hitzaren azken aleak azer nolako argazkia duen, eta titularra ere aleko xea da, maistraren omenez, diozue.
Bai, eta maistra nor da, ba, Julia Fernandez Zabaleta. Iruñeko maistra bat hain zuzen ere 1888an jaio eta 1971an zendu zen, beraz, bere jaiotze eta heriotza data ikusita, ba, argi dago maistra izan zela, ba, garai zail batean, ezta? Eta kontua da, bere ibilbidearen berri emana izan digula, Zaldiko Maldiko, Iruñeko Zaldiko Maldiko elkarteak, hain zuzen ere, elkarteko kantu tailerrak eta pastoral bat egin du, ba, maistraren berri zabaltzeko eta denok ezagutu dezagun, ba, nor izan zen Julia Fernandez Zabaleta. Kontua da, Zaldiko Maldikoko kideak aritu direla arakatzen, hortxe, ba, sarean bilatzen orain arte maistrari buruz idatzita zegoena, baina konturatu ziren ba horixe, Iruñean oraindik ere nahiko ez ezaguna zela bere ibilbidea. Eta aztertzen, ikertzen segitu dute, batez ere Mikel Taberna idazle arduratu da lan hori egiteaz, berak idatzi baitu pastorala bera, eta hortxe, ba, bueno, azkenean lortu dituzten datuekin, hitz egin dute ere bai, ba, Julia Fernandez Zabaleta irakasle izan zuten hainbat pertsonarekin, eta denek gogoratu dute zeinen goxoa eta alaia zen, baina horren bezala ez zitzaion bat ere, ba, bueno, garai erraza egokitu, eta hain zuzen ere frankismo alertu zenean, kolpe militarra gertatu zenean, ba, berak bere lana galdu zuen, udaleko irakaslea maistratzen eta lanik gabe gelditu zen, eta horregatik hasi zen lehenbizi, erran beharra dago lehenbizi erbestera joan zela, gero itzuli azkenean, baino kontua da zera, aritu behar izan zuela, ba, eskolatik kanpoko klaseak edo ematen, ez da? Eta horrela ateratzen aurrera. Baina aipatu behar da frankismoa llegatu baino lehen, ba, bera konpromiso handiko irakaslea izan zela, 18 urterekin, pentsa 18 urterekin joan zen Montessoriren gana, ba, bueno, pedagogian haren ikasbideak eta ezagutzera, eta gero horiek Iruñean ezartzera, ez da, bera, Iruñeko San Francisco eskolako irakaslea zen, eta hortxe aritu zen, ba, Montessorirekin ikasitakoak ere bai, eta bere kabuz, ez, bere kabuz egindako gogoeten ondorioz eta bere ekarpenak egin eta gero, ba, horiek guztiak ez hartzen saiatu zen, ba, Iruñeko, ba, horixe, ez, eskoletan. Eta erran bezala, gero frankismoak ba, moztu zuen bide hori, baino gero lortu zuen udalak bere lana berriro ere ematea, eta hil zen arte, ba, hortxe aritu zen Iruñeko hainbat ikastetxetan irakasle. Eta erran bezala, ba, omenaldi bat egina izan dio, Zaldiko Maldiko pastoral horren bidez, larun batean eman zuten lehendabizikoz, eta maiatzaren 12an eginen dute bigarren saioa. Aipatu beharra dago, errandut Mikel Tabernak idatzi dula, eta Itzi Diartek egin du erregenta lana. Eta gero, barran bezala, kantu tailerreko hainbat kide, musikari, eta, bueno, jende pila bat implikatu da azkenean pastoral honetan, ez da? Nabarmendu ziguten, oraingoz bi emanaldi horiek antolatu dituztela, eta bertzerikan ez daukatela buruan, ez zuten erabat itxi nahi ere, aukera, ea bertze saionen bat edo eginen duten, baina, bueno, erraten zuten ere, ez dela bat ere erraza, ez da horrelako lan bat plazaratzea, azkenean, ba, bueno, amaterrak dira, eta jende honitz dira, lan handia dago, horrelako proiektu baten atzean, eta, bueno, erran bezala oraingoz bi emanaldi hauek, bat egina, baina oraindik bigarren hori falta da, baina, bueno, ikusiko dugu hemendik aurrera zer gertatzen den. Aipatu behar da, Zaldiko Maldiko ez dela berria ere, zea pastoralen mundu honetan, egin zuten 2015an ere Jose Miguel Vidadorren omenezkoa, orduan ere Itziriar taritu zen, eta erran bezala orain Julia Fernandez Zabaletari buruz egin dute bigarren hau, Eta bueno, nik uste dut segurazki hirugarren bat ere etorriko dela eta horren berri ere emanen dugula.
Zeongi, zeongi.
Ziur nahi, bai, bai. Zormen handiko jendea dago, zaldiko maldiko, eta giarran, segurazki prestatuko dute bertze zerbait.
Ze, gai politia eta ze omenaldi politia. Bestelako gaiak ere aipatu dituzu adibidez, proiektu eolikoena?
Bai, badakizu, bueno, azken aldian, energia berriztagarrien inguruan izan direla, ingurumenean eragin dezaketen kaltearen inguruan, kezka eragin duten proiektuak, ez da?
Bai.
Energia berriztagarriak bertugu, bai, baina kontua da nola garatzen diren proiektu horiek, ez da? Eta hori da, herria unitzetan orain pixkate behin eta berriz errepikatzen den leloa, ez? Berriztagarriak bai, baino ez edonola, ez da? Eta hain zuzen ere, Bidasoaldean, irakurri eta azkoa izeneko proiektuak ari dira garatzen, orain goz, aurretiazko fase batean dira, eta erran beharra dago Nafarroko gobernuak ere ez omen dituela, ez ditula begionez ikusten, ez da, hainbat arazo edo ikusten dizkie, eta orduan, ikusteko dago aurretiazko fase hau gainditu agian bai, baino geroze bide egin dezaketen. Batetikan, bortzirietako mendietan jarri nahi dute, proiektu horietako bat, eta bertzeak, melerrekari eraginen lioke. Aipatu bezala aurretiazko fasean dira, baino herritarrak ja martxan jarriak dira, duela hainbat hilabete hasi ziren ja plataformak osatzen, 11 izeneko proiektu artistiko bat ere sortu dute, Etxalarren sortu da proiektu hori, eta erran bezala, pixkate kezka mai gainean jarri dute herritarrek baita hautetxiek udalek ere, Nafarroko gobernuarekin egin dute bilera bat oraingoz, eta erran bezala, ikusi beharko dugu, ezta, hemendik aurrera, zer bide egiten duen proiektu honek, bi proiektu hauek, zer bide egiten duten. Aipatzekoa, Zelena izeneko enpresa dela, bi proiektu horiek garatu nahi dituna, eta berez, egoitza fiskala Madrilen dauka. Eta hori ere, ez du begion ez ikusi Nafarroko gobernuak, ez da, aipatu dute, Madrilgo bulego batean ari direla erabakiak hartzen, hori xe erran zuen Mikel Irujo Industria Kontseilariak duela pare bat hilabete, eta berak ere zalantzan jarri zuen, egingarria ote den, edo egingarriak ote diren bi proiektu hauek. Erran bezala kezka mai gainean dago, baina ikusiko dugu zer bide egiten duten.
Eta elkarrezketa bat ere egin duzuen, ni oso musikazalea naiz Edurne, eta honen inguruko xetasunak ere ezagutu nahi ditut, izan ere Goxuan Salsa Musika taldeko Claudia Rodriguez elkarrezketatu duzu,
Bai, Olaia Garaialden ere lankideak egin dio elkarrezketa. Kontua da, bigarren diskoa plaztaratu dutela, taldeko kideek urak eginen du bide izena du, eta, pixkate disko berri hori aitzakiatzat hartuta edo, Olaiak hitz egin du Claudia Rodriguez, Goxuan Salsa Musika taldeko abeslariarekin. Talde, bitxia eta berexia da, ez? Musikari nafarrek eta kolombiarrek osatua da. Eta iruditzen zait, azkenean nazketa horrelako nazketak aitze aberazgarriak direla beti,
bai.
Eta hori sumatzen da, ezta, musikan egiten duten musikan ere. Nabarmen dut eiko nuke, guzaiatu ginela inzuzen ere, Nafar batekin eta Kolombiar batekin elkarrizketa egiten, baina azkenean ezin ezko izan zaigu, agendak, musikari hauen agendak aitz beti azra.
Bai,
Bai. Eta arazoa hori izan zen, baina, erran nahi nuen, gure asmoa zieran hori jaz, dela, eta nahi genuela, azkenean bi ikuspegi horiek jaso, ez? Ezin izan da, urrengo batean zaiatuko gara berriro ere, bertzelako zaiakera bat eginen dugu, Kolombiarrekin ere hitz egitea daukagun. Kontua da horixe, zuk erran duzu, musika gustuko duenaren zan, nik uste ere, gitze elkarrizketa interesgarria dela, horra ipatzen du, titularrean eman dugu bere esaldia, gure bidea da kanta propioak sortzea. Aizuzen ere, hasiera batean batez ere gehiago iten zituzten bertsioak, baina bigarren diskonetan, indute bertze urrats bat, eta Claudia Rodriguezek bauxe nabarmendu du, ez? Beren bidea hori dela kanta propioak eta sortzea. Bera ere, diskonetan jasotako hainbat kantaren egilea, eta horren guztiaren inguruan hitz egin dio, Olaia Garaialde gure lankideari. Eta segurazki, mendik aurrera eta gainera orain ere, Baia, udaberri udagaraia laster dator digu, eta segurazki, ba hori, ez kontzertuak izanen ditugulan eta hemen, eta segurazki, ba goxuan salsa entzuteko aukerare izanen dela.
Baina, ze ongi sartzen diren gainera, goxuan salsaren doinuak beti, baina eguraldiei onarekin hobeto.
Alegeiago, ez da, hoxe.
Edurne Lizondo, gaurkoare eginda, ea ostiraleko aleak zein kolore, zein forma, zein gai, eta zein hitz dituen, hori da torren astelenean jakingo dugu. Bueno, aurrera pentsorek egin nahi baldin badiguzu, gukutziko dizugu.
Ez dakit, baina ez dakit zer erran, gehiegi ez errateko. Badakitzu, ez dakit zer erran gehiegi ez errateko. Nik uste dut azala gustatuko zaizula, argazkia polita da, zuaitz batzuk agertzen dira, hori xerronen dizut. Vale?
Osongi.
Eaz matzen duzun.
Osongi, ba emango diot buruari eta pentsatuko dut. Edurne Lizondo, ongi izan, datorren astelenera arte.
Berdin, zure bai, ongi izan, muxu bat.
Muxu bat, aio.
Aio.